pangangonu bumela. Yohanes pasal 10. Kieu geura saur Yesus, anu asup ka pakarangan kandang domba lain tina lawang, anu baku tapi naek kana kuta, moal salah tangtu bangsat arek maling. Da ari ki pangangon mah asupna teh biasa ti lawang, beunang muka anu jaga. Jeung domba nage arapaleun kana sorana. Nya kitu deui, manehna oge apal kangaran-ngaran dombana. Disebutan hiji-hiji anu arek dikencarkeun. Kitu deui upama geus dilaluar, ana manehna leumpang ti hareup, tangtuna dombana naluturkeun lantaran geus warawuheun tea. Tapi ka anu anyar pinanggih mah tangtu domba-domba teh moal naluturkeun, malah sabalikna kalabur ngajarauhan sabab teu arapaleun kana sorana. Kitu saur Yesus mere siroka ka maranehna ngan teu ngalartieun naon maksudna anjeunna mere siroka kitu. Yesus nyarios deui supaya tetela urang terangkeun. Anu diupamakeun lawang teh nyaeta kami. Anu miheulaan kami kadinya kabeh oge bangsat atawa rampog ku domba moal diturut. Nya kami lawang teh singsa anu asupna tidinya tangtu jamuga bisa lar sup sarta bakal pinanggih jeung tegal jukut. Bangsat datang nangan arek maling maehan jeung ngabinasa. Ari kami mah kalawan maksud supaya umat tinemu jeung hirup urip sarta kaseundeuhan ku berkah. Kami teh satia lir pangangon anu bumela. Pangangon anu bumela tangtu wani toh pati ngaraksa ingon-ingona. Moal kawas anungan ukur buburuh ngangon, pedah domba teh lain bogana, ana aya kerud mah ngabecir. Angonan diantep sina dirareweg, sina paburisat. Munasabah kabur oge maklum nu buburuh. Moalnya aya kanyaahna. Eta pangangon anu bumela teh nya kami buktina. Kami wawuh kanu diangon. Nu diangon warawuhun ka kami. Cara ama wawuh ka kami. Kami wawuh ka anjeuna. Aya keneh domba kami anu liana, anu henteu sakandang jeung ieu. Ku kami arek dibawa ka dieu tur tangtu bakal narurutna. Sina sakandang sarta sapangangon jeung anu ieu. Ama nyaahun ka kami lantaran kami ikhlas nandonkeun nyawa kelawan yakin baris kapi milik deui. Saenyana mah moal aya anu bisa ngarebut nyawa kami. Da kari kumaha kami sorangan kawasa mikeun sarta kawasa nyokotna deui. Tapi kami ikhlas sabab eta teh papancen ti ama kami. Eta kasauranana teh ngalantarankeun urang Yahudi pabentar paham. Ceuk sabagian gede puguh jelema kasurupan setan, jelema miring kitu. Nah buat di barandungan keneh bae ditempas kunu liana piraku anu karasuku setan kitu omonganana jeung deui nabi saeun setan nyageurkeun anu lalong. Yesus rek dibaledogan deui teu lila ti harita Yerusalem mestakeun poe pangeling-eling di istrenanana Bait Allah ninggang dina usum tiris. Lar Yesus ngalangkung di salah sahiji ruangan Bait Allah anu disebut Tepas Sulaiman. Gancang kurang Yahudi dilingkung jeung ditanyakeun. Arek terus keneh bae anjeun teh ngaririsi pihak kaula. Balaka bae ariknya mah anjeun teh Kristus. Walor Yesus, ongkoh kaula geus terus terang. Aranjeun bae anu arembung percaya. Padahal pagawean kaula anu dipigawena kalawan asmana Kanjeng Rama teh geus cukup dipake saksi kana benerna omongan kaula. Hanas aranjeun teu palercaya pantes da lain domba kaula. Domba kaula mah wawuh kana sora kaula, kaula nya kitu keneh wawuh ka darinya nepi ka maranehna araranut ka kaula. Sarta ku kaula baris diganjar ku hirup anu langgeng. Sapa panjangna moal kena ku binasa jeung moal bisa karampas ti leungeun kaula. Kanjeng Rama anu masrahkeun maranehna ka kaula punjulna teu aya anu mapakan. Anu geus aya dina genggeman pananganna mustahil bisa karebut ku batur. Ari kaula jeung Rama teh estu satunggal. Eta urang Yahudi teh geus pek dibae nareangan batu rek ngabaledogan ka Yesus. Tapi anjeunna nyarios deui. Sering pisan kaula teh ngabuktikeun pitulung-pitulung ti keur saning ama kaula nembongkeun kahadean. Eta kitu sababna anu mata kaula rek dibaledogan teh. Jawab maranehna, arek maledogan soteh lain dumeh kitu. Tapi dumeh maneh ngahina ka Allah nyaruakeun maneh jeung Allah. Padahal maneh teh jelema ilahar bae. Waler Yesus. Lain hal eta teh aya kataranganna dina kitab Toret Aranjeun. Unggalna cek kami Aranjeun teh utusan-utusan Allah. Sing aringat kitab suci mah moal ngabobodo. Cek kitab Allah nyebatkeun dien Aranjeunna teh utusan anu ngemban timbalanana. Masih keneh bae eta jelema anu ku Rama geus disucikeun sarta ku anjeunna diutus ka dunya teh ku Aranjeun didakwa ngahina ka Allah. Upama kaula teu migawe padamelan-padamelan anu jadi Rama, pantes najan Aranjeun teu palercaya oge ka kaula. Sabalikna, upama kaula ngalampahkeun eta papancen ti Kanjeng Rama, sanajan ka kaula pribadi Aranjeun arembung percaya, atuh percaya-percaya kana hal-hal anu ku kaula dipigawe tea supaya Aranjeun bisa tererang jeung ngalarti yen Rama nyarengan ka kami sarta kami saserengan jeung Rama. Nurutkeun nafsu mah geus rek kerwek deui bae eta urang Yahudi teh nangkep ka anjeunna. Tapi anjeunna lolos teu kungsi kacerek ku maranehna. Dirinya Yesus angkat ka peuntaseun walungan ci Yordan ngabujeng tempat anu pangmimitina dipake tempat ngabaptis ku Yohanes teh. Terus nganjrek heula di dinya. Urang dinya loba pisan anu dararatang ka anjeunna bari ngaromong pada batur. Sanajan Yohanes teu kungsi nembongkeun hal-hal anu aheng, tapi kasauranana ngeunaan ieu jelema teh mah kabeh oge bener. Kulantaran eta di dinya teh jadi loba anu percaya ka Yesus.